Maiden etxean sartzen gira, eta hemen giro aski lasaia dela erraiten alda, Simon & Garfunkel entzuten da musikan, giro hori senditzen da, apainketan, eta lan bat egin duzu deia asteko Maider, egunon?
Bai, egunon. Bai, justuki ulertu duzu, hemen heldu diren jende guztiak momentu goxo bat pasatzen aldute, eta egoiten aldira nahi duten denbora, beraz lasaiki behar dira sentizu.
Hemengo produktuak hautatu duzu egitea, gauza gozoak, zu hauk egiten dituzu edo nola pasatzen da, nuntik ekartzen dituzu eta zer baduzu hemen denda untan?
Beraz, dependitzen du, gozategi bat da, hori segur. Gauza sukratuak baizik saltzen ditugu, nik egiten ditut gauza batzu, adibidez txokoleta eta bertan egina da, ez dugu bat ere gauza erosia egiten, bertan egiten dugu, simpleki, eta gero salmenta egiteko, baditugu pajiez produktu guztiak, eta deza dute eta kafeak, deza donibanen eginak dira ere. Bi gauza horiek hautatu ditut.
Hori zen importanta zuretako ere hemengo ekoizpenekin egitea ere, txokoleta eta hemen hautatzen dituzu?
Bai, dena hemendik heldu da, hemen egiten diren txokoletak, hemen saltzen ditudanak ere, egesimetak lekornekoak ditut ere, eta ez dia itxoiten dugu, hemen azparneko bat hasiko baita ere hori ekoizten, beraz, ara.
Jo dute desberdinak hor erranduzuna, deuza denak?
Bai, hori da. Doni banetik heldu dira, beraz, deuza etxeak egiten ditu, peio deitzen da, peiok egiten ditu, berak ditu pentsatzen eta gero han bertan egiten, eta nik hemen saltzen ditut bere produktuak.
Jo, jus batzu hor ikusten ditut ere?
Bai, badira beraz, jusak, bardozekoak batzu eta besteak sarakoak, jusan naturalak baizik, eta beti hemengo batzuek eginak.
Ordean, ondoan aski berezia da, gazpatxua ikustea, jusen ondoan, zergatik gazpatxua hor artean kokatzen da?
Hori hainitz saltzen baita, edo hainitz hartzen baita udan hasteko, salda hotz bat delako tomatearekin, eta bardozeko horiek proposatzen zuten, haien behitasuna zen, eta jastatu ondoren oso hona atseman dugu, beraz saltzen dut ere. Hemen dena jastatzen alduzu, bertan hartzen alduzu pote bat, dena jastatzen alda, euskal biskotxa, txokoletak, gazpatxo hori nahi baduzu ere, eta gero erosten aldira.
Hortako leku poli bat hor apaindu duzu, lehen zer zen hemen, sartzeko ate bat bezala bada?
Bai, beraz, hemen ikusten duzun borta undi hori, etxearen sartzen agusia zen. Hemen animaleko azparneko etxe bat da. Ez dakit, ukan behar ditu eunka urte, ez dautzut erraiten alxusen. Eta hemen lehen, denda den lekuan, idekia zen animaleen zat, beraz, zuk ikusten duzun gibeleko borta hori, sartzen agusiaren atea zen.
Eta hemen usten zituzten, hola, aterbean kabalak edo elduzidelarik, hori zen?
Bai, hori da. Aterbe idekia zen, bereziki zaldiak iduriz, argazki batzu ikusi ditut, baina bon, ez dira bat ewaikoak. Eta idekia zen, hola, ikusten duzun bezala, ahi horrekin eta ara.
Arku eder bat bada, bon, geroztik zerratia izan da bedina batekin?
Bai, bortzaz, nolaz hemen beraz etxi duten aterbe guzi hori denda egiteko. Argi hainit sartzen da aldiz, hemen biziki goxo da. Argi hainit sartzen delako, eta ez da bero gehiegi ere ez, zenta hemen itzalean girala ere momentu handi bat, egunean zehar, beraz, ara.
Pasaia bada ere, karrika untan, erriko etxearen karrika da, badu izen bat, nola da karrikaren izena?
Jean Lizar karrika deitzen da hori, bai, erriko etxeko karrika untan, bada, nire ustez auto gehiegi, baina bai, badira asko pasatzen direnak, bai.
Zu puntian zira ez, eta sentxu bakarrean da, eta zu beste aldean zira.
Ara, ni puntian niz, jaiten duzun bezala, beraz, sartzen da azparnen bestaldetik, elizatik edo, hemen pasatzen zira zentzu bakar batean, eta normalki ikusten duzu den da arazorik gabe.
Zenako nahi izan duzu hauegin? Hortan ari zinen edo zer zen azpandar baten dako olako saltegi baten idekitzeko xedea?
Beraz, ez ni ez naiz bat ere olako gauzetan ari, baina hemen azparnen ez ginuen bat ere nire ustez, nire ustez baizik leku goxorik. Ez ginuen ere egiazko lekurik euskara baliatzeko, momentu baten pasatzeko. Eta gero ez ginuen bat ere gehiago kalitatezko salmenta proposatzen zuen denda bat, gozategi mailan mintzona iz biztan dena, eh? Mm-hmm. Beraz, txokoletak, duteak, eta hori saltzen dutenak ez ginuen, eta bada zinez eskaira bat.
Bezeroak aldu dira hortako kalitatea sekatzeko, ez baitez bada bestetan baino kariuago?
Be hori da, aldu dira kalitatearen seka eta behar dituzten produktuen seka, janai du dutea, kafea, kasik egun guziz hartzen dugun zerbait da, aldiz euskal biskotsak, xokoletak eta opari txiki bat egin nahi duzunean, hemengo jendeak maite duena ere, da bertan kontsumitzea, bertan erostea, ez du balio segidan baiona eta biatzea edo... Ara.
Nor da justoki unat aldu zauzuna, bada adin bat edo olako leku bat etara diteko edo hori lehen hola zen, guai gazteak, zaharrak denak ikusten dira?
Beberaz, zuk ikusi duzun bezala hor goizuntan, ez da bate adinik. Eldu dira adin guzitakoak, eta hori da biziki ringarri, zenta badituzu hemen buraso batzu aurtipiekin, eta ikusi duzu ondoan badira biemazte xarraien txokoleta edaten dutenak, eta gero erosten dutenak, beraz ez denentzat egin adaleko hori.
Bontxa, hori dute ja, ipatuko dugu berdin, hori tarazteko liliren etxea zeten horretan idekitzenen eta zoin egunetan?
Bo, goizetan idekitzen dut zortziak eterditan. Egia erran, hola, burasoa initz, aurrak ikastolan edo eskolan utzita kafetxo baten hartzera heldu dira.
Parkareko ez da urrun hor?
Ara, hori da. Eta momentuz idekiak gira egun guziz salbu astelen eta ostegunetan. Igandetan ere.
Bai. Eta zu bakarrik zira ordean hemen?
Bo, ni bakarrik naiz, baina nera arabak laguntzen hau haste buruetan, pentsatzen duzun bezala, Lili deitzen da nera araba, beraz, ara, laguntzen hau.
Ez nauzu, nono galdegina zenako Lili den etxea, ala, guai badakigu.
Ara, badakizu.
Bo, mideskar hasteko, eta de ongi segi, zure saltegi berri unekin, azparnen, kainetik hemen dena, uda goxoa pasatu duzie, guai negua ikusi beharko.
Bai hori da, bon, gero badakizun eguan xokoleta, biskotsa eta jaten dugu aski egeski, beraz bon, pentsatzen dugu jendea beti ginen dela, denak gurmanta girelako eta denek bertan kontsumitzea eta pixka bat elkartasunez ere jendea heldu delako indarra egiten dute behar bada lehen aldi batez eta gero heldu dira naturalki.
Mm-hmm. Mila esker maider!
Mila esker zuri!